Pretrunīgi vērtētais un kritizētais centrālās Ķīnas pieņemtais Hongkongas drošības likums, kas samazina Hongkongas autonomiju un ievieš sodus par valdības kritizēšanu vai neatkarības sludināšanu, stājās spēkā neilgi pirms pusnakts uz 1. jūliju. Šī diena ir nozīmīga ar to, ka pirms 23 gadiem, 1997. Gada 1. jūlijā, Hongkonga no Britu pārvaldības tika nodota Ķīnai, nosakot, ka turpmākos 50 gadus uz šo pilsētu attieksies vienas valsts divu sistēmu princips. Bija sagaidāms, ka šajā dienā Hongkongā var tikt organizētas protesta akcijas pret pašreizējo autonomijas vadību un Ķīnas centrālo valdību. Un šādas prognozes piepildījās. Pārkāpjot varas iestāžu aizliegumu COVID-19 dēļ pulcēties vairāk nekā 50 cilvēkiem, vakar Hongkongas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, kuri cits starpā protestēja arī pret jauno likumu. Policija pret protestētājiem izmantojas ūdens lielgabalu, asaru gāzi un piparu gāzi, un tiek ziņots, ka aizturēt vairāk nekā 300 cilvēku, deviņiem no kuriem jau izvirzītas apsūdzības jaunā drošības likuma ietvaros. Šis likums par aicinājumiem uz neatkarību vai varas iestāžu kritizēšanu var paredzēt ievērojams sods, līdz pat mūža ieslodzījumam. Un tas attiecas arī uz atbalstu paušanu Hongkongas, Taivānas vai Tibetas neatkarībai. Sašutumu par Ķīnā notiekošo paudušas arī vairākas rietumvalstis, piemēram Lielbritānija. Tās ārlietu ministrs Dominiks Rāps norādījis, ka Ķīna ir pārkāpusi 97. Gadā noslēgto un starptautiski atzīto vienošanos, sulot virzīt uz priekšu ierosinājumu piedāvāt pilsonību aptuveni 3 miljoniem Hongkongas iedzīvotāju. Arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo uzsvērs, ka Ķīna bija solījusi Hongkongas iedzīvotājiem 50 brīvības gadu, tā vietā nodrošinot tikai 23. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, Ķīnas ārlietu ministrija paziņojas, ka ārvalstīm būtu jāpaklusē par Ķīnas iekšējām lietām un likumiem. Savukārt Hongkongas administrācijas vadītāja Carrie Lam jauno likumu ir nosaukusi par pašu nozīmīgāko soli kopš pilsētas nonākšanas Ķīnas pārvaldībā. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pēdējā gada laikā asa kritizētā Carrie Lam administrācija ir noslēgusi ievērojumu līgumu ar kādu Londonas sabiedrisko attiecību kompāniju par administrācijas tēlu uzlabošanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.